الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة sekalian, semoga Allah Azza wa Jal menerima salat kita, zikir, bacaan Al-Quran kita dan pengajian kita ini dicatat sebagai amal yang saleh. Kita akan membahas dua tema. Tema yang pertama adalah masalah mengundang panggilan anak. Panggilan anak yang bukan menjadi hubungan. Sini nak, itu namanya panggilan sayang biasanya. Meskipun itu bukan anak sendiri. Dan para ulama terbiasa dengan seperti itu. Bahkan orang Arab, mereka pun seperti itu. Kalau ada orang yang tidak ada nasab tapi lebih tua, mereka akan panggil paman, ya am. Nah itu biasa seperti itu. Ya, sehingga panggilan-panggilan seperti ini ketika dilakukan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti seperti itu boleh. Orang memanggil yang lebih kecil atau anak kecil dengan panggilan nak, anak, ya baniya, ya bunaya. Kemudian sebagaimana kalau ada orang memanggil orang sepadan, seumuran dengan panggilan akhi. Nah, dan itu merupakan panggilan lebih hormat daripada panggil nama. Meskipun panggil nama pun boleh. Hanya kita memang memperhatikan kebiasaan. Ketika orang Arab, mereka memanggil nama itu hal yang wajar, biasa sekali. Bahkan yang lebih tua. Kalau orang Jawa, mereka katakan kayak gini, ini jambal ya. Panggil orang lebih tua tanpa pakai mas, apalagi kalau orang tua tanpa pakai pak gitu. Itu kayak kurang adab sekali. Tetapi orang Arab biasa. Mereka panggil dengan nama itu tidak mengurangi sopan, sopan santun, karena itu kebiasaan. Tetapi orang Arab lebih suka dan terhormat dipanggil dengan kunyah. Abu Fulan, Ummu Fulan, seperti itu. Dan ini lebih dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka yang jelas kebiasaan seperti ini selama tidak bertentangan dengan syariat maka ini dibolehkan. Ya, wallahu alam, ana pernah mendengar sebagian orang mengatakan tidak boleh panggil orang yang bukan saudaranya dengan nak. Ya, ini menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak seperti itu. Bahkan ada anak kecil beliau akan panggil dengan sebutan itu. Ini menunjukkan boleh seorang memanggil nak, sini nak, begitu. Baik. Ini ada dua hadis yang isinya sama. Tetapi dari sahabat yang berbeda. Dan ini juga menunjukkan bahwa para sahabat sebagian mereka junior sekali. Mereka sudah tertarik untuk belajar. Berada di seputar kajian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak mereka masih kecil. Ya. Di antaranya yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunai. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku, wahai anakku. Bahkan ibni itu artinya anakku, bunayya artinya anak kecilku. Dalam bahasa Arab kadang bahasa itu dikecilkan dengan tujuan untuk panggilan kasih sayang. Nah, maka panggilan bunayya ini bisa lebih lembut daripada panggilan baniya. Baniya artinya anakku. Tetapi bunayya adalah anak kecilku, artinya ini lebih lembut lagi. Sebagaimana kata-kata akhi, saudaraku, dalam bahasa Arab ada istilah ukhayya, adikku. Ya. Dan ini juga bukan adik nasab. Ini adalah panggilan untuk orang yang akrab. Begitu. Nabi SAW kadang seperti itu. Baik. Maka Imam Nawawi rahimahullah beliau mengatakan bolehnya seorang jawazi qawlihi li ghairi ibnihi ya bunayya. Boleh seseorang memanggil untuk anak yang bukan keturunannya untuk dipanggil anakku. Wastihbabihi lil mulatafah. Kalau tujuannya untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian, maka ini mustahab, bahkan disunnahkan. Dan kita tahu bahwa Nabi SAW penyayang sekali. Melihat anak kecil suka tidak sabar. Melihat Hasan dan Husain, beliau tidak sabar, pengin segera menggendong. Pernah satu saat beliau sedang khutbah, lihat ada Hasan atau Husain, langsung turun dari mimbar, diambil dulu anaknya itu. Begitu, dan dikatakan ibni hadza, inna ibni hadza sayyid. Anakku ini adalah pemimpin. Beliau mengatakan demikian. Maksudnya adalah cucunya. Maka satu saat Nabi SAW sholat ditunggangin oleh cucunya. Sampai lama beliau enggak bangun-bangun turun sujud. Sahabat pada bertanya, ini ngapain? Ada wahyu kah? Atau Nabi SAW baik-baik aja atau bagaimana? Sampai nilik-nilik, ada apa ini beliau? Ternyata ada Husain di atasnya. Yang tidak ngerti, enggak ngerti. Yang tidak di shof awal, mereka enggak bisa ngelirik. Nah, baru setelah itu mereka bertanya kepada Nabi SAW, apakah turun wahyu atau ada apa kok sujudnya panjang banget? Maka alasannya simpel. Inna bni hadza irtahalani. Anakku ini menjadikan aku kudanya. Ini pas sholat jamaah. Lagi ngimamin, ditompai gitu. Dan beliau gak bangun-bangun. Ini luar biasa. Gak ada kan yang berani marahi Rasulullah SAW. Kalau zaman sekarang gampang. Tinggal gak usah dipakai lagi imamnya kan. Ya, ada peraturan gak boleh bawa anak ke masjid. Nanti rame. Tapi yang jelas, ini menunjukkan bahwa ketika ada anak kecil dan orang memang berbeda-beda, kita sampaikan watak itu tidak bisa dipaksakan. Ada bawaan dan ada yang memang berpengaruh. Meskipun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah merajihkan kebanyakan orang bisa ngikut kebiasaan orang lain. Karena memang watak itu ada yang bawaan sejak lahir. Orang penyayang, sabar, santun, dan tenang sekali dia. Ada orang enggak, cuek. Tetapi karena dia punya kawan yang penyayang, dia bisa terpengaruh. Ini luar biasa. Ada orang muda-muda seperti itu. Dia jadi suka anak kecil ketika dia punya kawan akrab, suka sama anak kecil. Ini menular namanya. Penularan yang baik. Baik. Kemudian hadis yang kedua dari Mughirah ibn Syu'bah. Anas bin Malik pembantunya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mughirah bin Syu'bah juga sama. Dalam beberapa riwayat disebutkan Mughirah bin Syu'bah ini sampai setiap berpergian selalu menyiapkan sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun 'anid dajjali aktsara mimma sa'altuhu 'an." Tidak ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu pun yang lebih sering bertanya tentang Dajjal daripada aku, karena aku khawatir sekali dengan Dajjal. Dan subhanallah, Dajjal ini mengerikan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innakum tuftanuna fi quburikum mithla aw qariban min fitnatil masiihid dajjal." Sungguh kalian akan diuji oleh Allah di kuburan seperti fitnahnya Masiihid Dajjal. Kita enggak kebayang Dajjal itu kayak gimana. Tetapi kalau kuburan mesti ngeri. Kita kalau disuruh diam di tempat gelap sendirian aja, apalagi ditakut-takutin, takut banget. Ya kan? Meskipun sudah imannya kuat gitu. Ya, makanya ospek-ospek itu sukanya di kuburan tuh, uji nyali. Ya, masalahnya uji nyali buatan, berarti jelas di sana ada orang yang mau ngerjain, kita jadi tenang gitu. Nah, ini sekarang masalahnya di kuburan, bukan di luar, di dalam. Terus yang datang itu malaikat gitu. Kalau kita enggak bisa jawab karena amalnya jelek, ya sudah dipijitin. Nah, ini sudah jelas sekali. Dan itu ngeri sekali. Kuburan gelap, sempit, kemudian pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan amal. Ya. Ternyata Nabi SAW mengatakan seperti Dajjal. Dan Dajjal ngeri sekali. Bahkan para sahabat ketika disampaikan tentang Dajjal, satu saat Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat tentang Dajjal. Dajjal itu cirinya besar sekali. Ya. Dalam hadis yang sahih dikatakan, "Ma khalaqallahu al-khalqa mundu an khalaqa Adama ila qiyamis sa'ah khalqun akbar minad Dajjal." Dulu pernah kita bahas kalau enggak salah di sini. Tidak pernah Allah menciptakan makhluk lebih besar daripada Dajjal sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Berarti gede sekali Dajjal itu. Kalau Nabi Adam alaihissalatu wassalam, beliau disebutkan tingginya 60 hasta. Berarti Dajjal lebih besar. Karena dalam hadis Muslim disebutkan bahwa beliau paling gede, lebih gede dari penciptaan lain selama Allah ciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat. Berarti gede sekali. Kemudian larinya kencang. Kemudian bawa fitnah, membawa ajakan untuk kufur, karena memang di kepalanya ada tulisannya kafara. Kata Nabi SAW, yaqra'uha kullu qari'in wa ghairihi. Yang membaca atau tidak bisa membaca bisa ngerti itu kafar. Yang penting dia beriman, dia bisa membaca. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau ada Dajjal, kalian dengar, jangan sok untuk datang ketemu. Lari sejauh-jauhnya. Karena ada orang barangkali mengatakan, Dajjal datang, aku beriman kalau itu Dajjal gak bakal anak ikut. Tapi ternyata setelah dia datang, dia akan kebawa. Karena besarnya godaan itu. Dan kebanyakan pengikutnya adalah para perempuan. Sampai kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki mengikat saudarinya, anak perempuannya, ibunya, bibinya, khawatir mereka yang lebih gampang untuk ikut. Sampai ada orang bilang, gak mungkin ikut Dajjal. Kita sudah biasa bukan kampungan. Jangan sabar. Jangan salah itu. Karnaval aja lihat. Ya padahal karnaval kan males siang-siang gitu. Ya itu orang desit tuh. Kayak gitu. Mending tidur siang-siang. Tapi orang sampai dipenges-penges kayak begini datang aja gitu. Ya, tapi maksudnya ini belum Dajjal yang asli, ya, meskipun itu bukan Dajjal ya. Tetapi maksudnya, nah, tapi kalau memang meninggalkan sholat gara-gara karnaval itu ya adalah sifat Dajjalnya dikit-dikit. Ya. Dan maksudnya kalau Dajjal keluar memang mengerikan. Ketika Nabi SAW memberitahukan kepada para sahabat sampai mereka takut, sampai ketakutan. Kelihatan muka mereka ini pada ketakutan. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalian kayak ketakutan kenapa? Fadhanna annahu fi ta'ifatin nakhl. Kita nyangka jangan-jangan Dajjal sudah datang sembunyi di tengah kebun gitu. Ya, kita barangkali ingat ya waktu masih kecil kalau ada kebun-kebun itu kan ngeri sekali. Padahal kebunnya kebun pisang. Ya, kalau nakhl atau kebun kurma itu enggak beda. Enggak beda, bahkan gelap sekali. Ya, tapi yang jelas ini mengerikan sekali. Kata Mughirah bin Syu'bah, tidak ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu pun yang lebih sering bertanya tentang Dajjal daripada aku. Faqala li ay bunayya wa ma yunsibuka minhu, anakku, ngapain kamu takut? Yang kamu khawatirkan kenapa? Dia itu tidak bakal mencelakakan kamu. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, in kharaja wa ana hayyun fa ana hajijun dunahu. Ya, kalau seandainya Dajjal itu keluar, aku masih hidup di tengah kalian, aku yang akan melawan. Kalian enggak usah takut. Tapi kalau seandainya dia keluar, wa ana mittu fa kullu nafsin hajiju nafsihi. Kalau seandainya aku sudah meninggal, maka masing-masing akan mempertanggungjawabkan dirinya, atau dia akan melindungi dirinya dari Dajjal. Tapi Nabi SAW memberitahukan cara-caranya, di antaranya kalau memang tidak bisa lari, betul-betul Dajjal di depannya, maka bacalah permulaan surat Al-Kahfi, aman insyaallah. Fa innahu la yadurruhum. Dia tidak akan bisa mencelakakan. Kemudian dia akan membawa sungai, membawa api. Sungai yang jernih, yang kelihatan seperti surga, itu aslinya neraka. Ketika dia membawa api yang mengerikan, pilih yang itu. Kata Nabi SAW, itu adalah ma'un barid. Itu sebenarnya adalah air yang dingin. Gimana caranya? Dia isti'adzah billah, memejamkan mata, kemudian dia pilih api. Sudah, itu adalah ma'un barid, kata Nabi SAW. Tapi saking mengerikan sekali, enggak usah dibayangkan sudah. Enggak usah dibayangkan. Yang penting kita berdoa agar Allah menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Ya, setiap akhir tasyahud itu dianjurkan. Sebagian tabi'in sampai bertanya kepada anaknya, "Kamu sudah baca itu belum?" "Belum." "Ulangi salatmu." Karena mengerikannya itu isinya. Ya, baik. Maka Nabi SAW memanggil anak itu atau Mughirah bin Syu'bah dengan, "Ai bunayya, wahai anakku." Wa ma yunsibuka minhu, apa yang membuat kamu takut? Innahu lan yadhurruk, itu enggak bakal mencelakakan kamu. Qala qultu innahum yaz'umun anna ma'ahu anharal ma' wa jibalal khubz. Mereka pada bilang kalau Dajjal itu membawa sungai yang ada airnya dan juga membawa gunung dari roti. Wallahu alam, ini maksudnya bagaimana Imam Nawawi tidak komentar. Apakah ini maksudnya karena ada nikmat yang banyak? Anak kecil itu kan ngertinya kalau roti itu enak gitu. Apalagi di zaman orang-orang yang susah makan. Ya, anak dulu waktu masih kecil anak bayangin kalau bisa ya itu ada orang bikin rumah dari roti gitu. Jadi bangun tinggal langsung makan, tinggal totol-totol gini aja, enak sekali gitu. Terus lewat pabrik roti, enak karyawan-karyawannya ya. Dia kalau mau makan tinggal makan aja. Itu kan bayanginnya kayak gitu. Padahal sudah blukek-blukek gak karuan biasanya. Tapi maksudnya sampai Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan Dajjal itu akan membawa sungai yang ada air-air segarnya dan juga ada gunung dari roti. Masya Allah. Jadi bayangannya lebih kencang dari ana ya. Rumah dari roti, ini gunung dari roti. Qal huwa ahwanu 'ala Allah min dzalik. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah Maha mampu untuk lebih dari itu. Ya. Allah Azza wa Jalla gampang untuk membuat yang lain. Tetapi maksudnya kesimpulannya di sini boleh seseorang memanggil bukan anaknya sendiri dengan kata-kata, "Nak, sini, Nak." Nah, ini enggak apa-apa. Baik. Kemudian sekarang kita membahas tentang masalah izin. Izin itu artinya ketika seorang akan masuk rumah, maka disyariatkan dia untuk memberi tahu. Tidak langsung masuk. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Innama ju'ila al-isti'zanu min ajlil basar." Sungguhnya izin itu disyariatkan untuk menjaga pandangan. Pembahasan besok insyaallah, maksudnya setelah ini, adalah tidak boleh seseorang melihat ke dalam rumah. Sebagian tamu karena menyangka dia sudah akrab, jadi dia datang langsung buka jendela. "Assalamualaikum," gitu. Ini kelewatan, enggak punya adab. Di dalam syariat melanggar. Meskipun secara secara uruf atau kebiasaan masyarakat mungkin boleh. Secara penilaian kebudayaan masyarakat ini tidak apa-apa, tetapi aurat bisa tersingkap. Aurat bisa tersingkap. Dan izin ini sejak anak kecil dilatih. Bahkan orang tua yang punya kamar pribadi, anak kecil pengen masuk, setelah Isya enggak boleh masuk. Waktu zuhur enggak boleh masuk. Sebelum subuh enggak boleh masuk. Itu di surat An-Nur. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul hulma minkum tsalatsa marrat." Wahai orang beriman, hendaklah budak ataupun anak kecil yang belum baligh, ketika mereka akan masuk kamar kalian, hendaklah mereka izin sebelum mereka masuk 3 waktu. Min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil isya. Setelah salat Isya, sebelum salat Fajar, dan ketika siang hari kalian meletakkan baju untuk istirahat. Nah, seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, astazin an adkhula ala ummi?" Apakah aku perlu izin ketika masuk ke kamar ibuku? "Ya iyalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, istazin 'alaiha." Kamu harus minta izin kepada ibumu. Qala wa ana ma'aha. Aku serumah dari dulu, dari kecil aku serumah dengan ibuku. "Iya, tetap izin." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, "Wa ana akhdimuha?" Semua kebutuhan ibuku aku yang menyiapkan semuanya, aku yang melayani. Tetap bagaimana juga. "Atuhibbu an taraha uryana?" Apakah kamu ingin melihat ibumu dalam keadaan tidak pakai baju? Jadi orang terkadang dalam kondisi istirahat tersingkap auratnya. Dan ini merupakan adab syariat. Minta izin. Baik, lebih dari itu, kalau tidak diizinkan, balik. Balik. Dalam ayat itu yang sama, Allah katakan, "Fa illam ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha." Wahai orang beriman, jangan kamu masuk rumah orang lain sampai kamu minta izin kepada yang penghuninya. "Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum." Kalau kamu enggak dapat satu orang pun di dalamnya, ya sudah. Ya. Jangan kamu masuk sampai kamu betul-betul mendapat izin. "Fa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum." Kalau disuruh pulang, pulang. Kalau disuruh pulang, pulang. Karena itu lebih suci untuk hati kalian. Seorang sahabat bilang, "Ana pengin sekali satu kali diusir sama yang punya rumah. Pulang, ana enggak pengin ada tamu sekarang." Karena apa? Karena Allah mengatakan itu azka, lebih suci untuk hati kalian. Saya pengen hati saya disucikan. Dan di antara cara suci adalah saya diusir sama yang punya rumah. Itu istilahnya istimbat beliau atau kesimpulan beliau seperti itu. Tetapi kan enggak pernah ada orang kayak gitu. Minimal diam. Orang kalau enggak pengen dikasih tamu atau datang tamu, ting dong biarin aja gitu. Kayak dibuka-buka. Ya, kayak begitu berarti orang yang datang untuk minta izin ngerti Oh, orangnya ada, sandalnya, kendaraannya. Tadi barusan masuk ketahuan. Ini ketuk-ketuk, nggak dibuka-bukain pintu. Ya sudah, balik. Ya, ya kalau nagih utang beda lagi ya. Subhanallah, ana pernah ngobrol sama orang. Sampai nagih utang tengah malam. Saking susahnya ini yang utang untuk dicari. Akhirnya tengah malam datang. Saya hanya pengen ketemu sama itu. Sampai kayak gitu. Saya hanya pengen ketemu sama itu. Orang tuh bingung sekali. Gak mau bukain pintu atau menemuin sampai dia punya satpam. Satpamnya suruh ngadepin itu. Subhanallah. Katanya ini wallahu alam. Di Indonesia itu. Kalau seandainya ada orang sewa tentara sekalipun. Tetapi ketika ada orang berurusan dengan dia dalam masalah hutang. Saya ingin nagih hutang saya ke situ. Maka biarpun dia punya tukang pukul tentara. Dia gak boleh untuk menolak. Karena ini urusan perdata. Ini katanya. Undang-undang di Indonesia katanya begitu. Karena orang yang sudah berurusan dengan masalah keuangan biasanya ini urusannya perdata katanya begitu, wallahu alam. Ya. Tapi maksudnya untuk orang yang mau datang ke rumah orang lain maka dia perlu minta izin. Baik, minta izin ini kata Imam Nawawi rahimahullah semua ulama sepakat disyariatkan. Disyariatkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau ada orang tengok-tengok nih di apa? Dilukai matanya ya diculok sampai keluar enggak masalah. Kalau dia ngintip-ngintip ya. Kalau dia ngintip-ngintip sengaja ngintip-ngintip diculok ada hadisnya itu. Tapi maksudnya izin itu disyariatkan. Izin disyariatkan. Dan bersamaan dengan salam. Mana yang didahulukan? Apakah salam dulu baru dia minta izin? Gimana cara izinnya juga? Boleh saya masuk atau memperkenalkan diri? Sebentar lagi akan ada kita bahas itu. Orang perlu memperkenalkan diri dengan nama yang dikenal. Ya. Kalau seandainya tidak diizinkan atau diam, ya sudah berarti dia pulang. Baik. Tadi kita sebutkan, kalau seandainya orang mau masuk, dia memperkenalkan diri sambil mengatakan, saya fulan, boleh saya masuk? Nah, kayak gitu, bisa. Tapi, kata Imam Nawawi rahimahullah, sebagian ulama mengatakan izin terlebih dahulu. Ada yang mengatakan salam terlebih dahulu dan ini yang lebih rajih. Yang lebih rajih adalah seseorang mengucapkan salam terlebih dahulu dan ini ada hadisnya sebentar lagi kita pelajari. Baik, ini pembahasan pertama. Yang kedua, sudah izin ngetuk rumah, pencet bel, ucapkan salam banter-banter, enggak ada yang bukain pintu. Enaknya bagaimana? Ada kita bahas sebentar lagi istidzanu thalatha. Orang minta izin itu 3 kali. Setelah 3 kali, ternyata orangnya tidak keluar. Bagaimana yang harus kita lakukan? Kata Imam Nawawi rahimahullah, ada 3 pendapat. Yang pertama, balik. Orang dia sudah minta izin, ternyata gak dibukain. Entah karena dia gak ngerti atau memang sengaja tidak mau nemuin. Sudah balik, sama aja. Pendapat yang kedua mengatakan, kalau memang tidak dibukain sengaja orangnya ngerti, berarti balik. Tapi kalau seandainya kira-kira orang ini gak dengar, rumahnya terlalu lebar. Harusnya disediakan palu gitu. Jadi kalau ngetuk biar gak pakai ini, dok-dok ini. Kelebaran rumahnya. Ya. Nah kalau diperkirakan orangnya tidak dengar, maka boleh dia ngulangin. Ini disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah, sebagian ulama mengatakan demikian. Kemudian pendapat yang ketiga, lihat apakah dia menggunakan lafaz minta izin permisi atau tidak. Kalau sudah menggunakan kata-kata permisi, ternyata masih 3 kali tidak dibukain, balik. Kalau tidak menggunakan kata-kata permisi atau minta izin, dia boleh menggunakan itu. Tadi dia misalkan ketuk-ketuk aja. Ketuk-ketuk ternyata sudah 3 kali gak dibuka. Maka dia balik dengan kata-kata minta izin atau permisi. Seperti itu. Namun sekarang permisinya bagaimana? Paket gitu ya. Baik. Ini ada beberapa riwayat. Tetapi semua dari jalur Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Dan dalam riwayat Abi Musa di sini akan disebutkan beliau meriwayatkan tentang hadis disyariatkannya minta izin tadi. Tetapi beliau sampaikan di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab belum mendengar. Sehingga Umar bin Khattab sempat mengingkari adanya hadis itu. Padahal Umar bin Khattab seorang yang senior. Tetapi rupanya ketika beliau mendengar hadis ini disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau minta agar hadis ini dipastikan betul apa enggak. Dan keras Umar bin Khattab memang tipikalnya seperti itu, apalagi beliau sebagai seorang pemerintah. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di jalur pertama yang menceritakan adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id mengatakan, "Kuntu jalisan bil Madinati fi majlisil Ansar." Satu hari aku sedang duduk-duduk di majlisnya orang-orang Madinah di kalangan kaum Ansar. Dalam beberapa riwayat dikatakan, "Kunna fi majlisin inda Ubay ibn Ka'ab." Aku sedang ngobrol-ngobrol bersama para sahabat di majlisnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Kemudian, fa'atana Abu Musa faz'an aw madh'ura. Ternyata tiba-tiba datang kepada kami Abu Musa. Ketakutan dia. Ketakutan, faz'an itu kayak orang kewetian gitu, madh'ura kayak orang lemas habis dimarahin dan takut gitu. Dalam riwayat yang lain dikatakan, fa'ata Abu Musa al-Asy'ari mughdaban hatta waqaf. Dia ngamuk, jengkel. Kalau tadi itu ketakutan, yang ini ngamuk, bisa jadi dua-duanya. Jadi dia ngamuk sambil jengkel. Orang kan bisa aja punya sifat kayak gitu. Nah, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau ini sampai diketawain sama para sahabatnya. Ya. Mana ini riwayat yang tadi ini? Jadi beliau ini ketakutannya itu kelihatan banget. Ada apa begitu. Lalu beliau cerita. Ya, lalu beliau cerita, tapi nanti aja riwayat yang kita baca kalau sudah ketemu. Nah, dia kemudian ditanya oleh para sahabatnya, "Masya'nuka, ada apa antum kok kenapa datang kayak ketakutan gitu?" Qal inna Umar arsala ilayya an atiyah. Umar ini ngutus orang untuk memberi perintah kepada aku, tolong temui aku. Ya, fa'ataitu babahu, maka aku datang. Sampai di rumah di pintunya, salamtu thalathan falam yarudda alayya faraja'tu. Maka aku ucapkan salam 3 kali. Karena ternyata beliau tidak menjawab, maka aku balik. Ketika aku balik, faqala ma mana'aka an ta'tiyana? Maka Umar manggil, "Kenapa kamu tidak datang?" Maka aku bilang, "Inni ataituka fa salamtu ala babika thalathan falam yaruddu alayya." Enggak, aku sudah datang. Dan aku udah ucapkan salam 3 kali, ternyata tidak ada yang menjawab sama sekali. Ini menunjukkan istidzan itu berarti bisa dengan ucapan salam. Kalau salam sudah diucapkan sekali, ini berarti sama dengan sudah istidzan sekali. Baik, para ulama mengatakan bahwa salam merupakan ibadah. Dan dia tidak boleh diganti. Kalaupun orang akan mengganti dengan bel, klakson, karena jauh, atau masuk rumah dengan mengetuk pintu, maka ini bukan diganti tetapi ditambahin, bukan diganti. Ya, dia ngetuk pintu, dok dok dok, assalamualaikum, atau assalamualaikum, ketuk pintu. Sebagaimana kalau di jalan ada orang ketemuan, assalamualaikum dengan isyarat tangan atau dengan isyarat klakson, tot, assalamualaikum. Jadi klakson itu bukan pengganti. Nah, orang kita sebenarnya punya kebiasaan itu. Kita punya kebiasaan saling nyapa. Bahkan kalau tidak nyapa dikatakan sombong. Itu sudah cukup modal bagus itu. Tetapi tidak biasa dengan ucapan salam. Assalamualaikum, nggih monggo. Tapi biasanya terus nyadar. Oke, tadi beda kayak salam. Waalaikumsalam. Gitu. Nah, kayak gitu para ulama bilang yang seperti itu tidak boleh diwakilkan atau diganti. Tetapi ditambahi. Nah, jadi sambil klakson, sambil salam. Nanti orang di sana kalau biasa dia akan menjawab. Meskipun enggak dengar suaranya tapi dia menjawab. Orang komat kamit sudah kelihatan dia mengucapkan salam. Begitu juga orang yang di rumah. Salam itu yang didahulukan adalah istidzan atau izin itu didahulukan dengan salam. Nah, maka Abu Musa bilang, "Aku sudah izin tadi, sudah mengetuk pintu dan mengucapkan salam sampai 3 kali, tapi ternyata tidak ada yang menjawab. Faraja'tu, maka aku pulang. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sta'dzana ahadukum thalasan falam yu'dzan lahu falyarji'. Dalam hadis dikatakan, jika salah seorang di antara kalian izin tapi ternyata tidak diizinkan, tidak dibukakan pintu, tidak dipersilahkan masuk, maka pulang. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa hadis ini al-istidzanu thalathun fa in udzina laka wa illa farji. Izin itu, minta izin itu 3 kali. Kalau diizinkan, alhamdulillah silahkan. Kalau tidak, maka pulanglah. Begitu. Baik. Oh ini yang ada ketawa-ketawanya ini. Baik, setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika disampaikan Abu Musa hadis ini, beliau mengatakan aqim alaihil bayyina wa illa auja'tuk. Umar bin Khattab marah. Disampaikan hadis, ternyata malah marah mengatakan kamu harus datangkan seorang saksi bahwa kamu menyampaikan ini betul-betul hadis dari Nabi SAW. Kalau enggak, tak pukul. Auja'tuka artinya tak sakiti kamu. Dalam riwayat lain Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan fala aj'alannaka idatan, aku akan jadikan kamu pelajaran untuk orang lain. Artinya tak hukum. Tak hukum kamu. Dalam beberapa riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan akan aku siksa kamu di punggung dan perutmu. Ya. Tak pukul di perutmu nanti. Karena kamu sudah menyampaikan hadis, kamu harus mendatangkan seorang saksi. Seolah-olah kayak tuduhan begitu. Kayak tuduhan saja. Nah, ini yang membuat akhirnya Abu Musa ketakutan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika disampaikan hadis ini, beliau bukan hanya belum mendengar, bahkan marah sampai meminta saksi. Naam, faqala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat dari dulu, beliau dikenal dengan orang yang alim. Bahkan disebutkan beliau termasuk orang yang berfatwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Jadi ada beberapa sahabat, mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup tetap dijadikan tokoh atau referensi masyarakat. Sehingga kalau mau bertanya, mereka belum bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka bertanya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mereka tanya? Biasanya para sahabat yang senior. Termasuk Ubay bin Ka'ab yang memang dikenal beliau adalah pandai baca Al-Quran, kemudian alim. Termasuk Mu'ad bin Jabal, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa sahabat senior lainnya. Ubay bin Ka'ab mengatakan, La yakumu ma'ahu illa asgharul qawm. Kalau begitu, tidak ada yang boleh menjadi saksi untuk Abu Musa kecuali anak kecil saja. Maksudnya bagaimana? Wong hadis ma'ruf kok pada semuanya udah ngerti. Kok bisa-bisanya Umar bin Khattab gak ngerti gitu. Akhirnya Ubay bin Ka'ab pengen, sudah yang menjadi saksi kamu adalah anak kecil saja. Maka kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qultu ana aswarul qawm. Aku yang paling kecil di antara hadirin sekarang. Qala fadhhab bihi. Kalau gitu kamu yang pulang, kamu berangkat ke sana. Akhirnya beliau yang menjadi saksi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau masih kecil memang. Dan di majlis yang pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau juga masih kecil. Pun demikian, ternyata beliau sudah suka kumpul dengan orang-orang saleh, para ulama, sehingga hadis itu beliau dengar sebagaimana orang-orang senior pada dengar. Dan ini menunjukkan pula bahwa terkadang seorang alim yang senior bisa jadi dia belum mendengar satu ilmu yang diketahui banyak orang. Artinya tidak ada orang sempurna. Tidak berarti ketika ada orang senior, alim, semua ilmu orang kampung ada pada dia. Enggak mesti. Bisa jadi ada satu ilmu yang tersimpan atau tidak diketahui, alias terlewat dari seseorang. Maka perlu ada orang menggenapkan dan saling melengkapi. Sampai dalam istilah para fuqaha ahli hadis juga, para ahli hadis mereka mengatakan la yambulur rajulu hatta ya'khudha mimman huwa fawqahu wa mimman huwa mithluhu wa mimman huwa dunahu. Orang itu tidak akan sukses menjadi orang terhormat dalam belajar sampai dia bisa belajar dari orang lebih pandai, orang yang sama dan orang yang lebih rendah dari dia ilmunya. Kalau seandainya ada ilmunya dan dia bisa belajar dari semua kalangan, bagus sekali. Tapi maksudnya semua kalangan ini siapa? Yang punya ilmu beneran. Kalau seandainya dia belajar dari sembarangan, asal medsos, asal pengajian, nanti nano-nano juga repot gitu. Nah, sehingga ini pelajarannya menunjukkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebenarnya beliau bukan sedang mengingkari atau tidak percaya dengan Abu Musa. Maka di dalam beberapa riwayat disebutkan Abu Musa mengatakan amma inni lam attahimka. Aku tidak menuduh kamu Abu Musa. Tetapi aku tidak pengin ada orang yang ngawur ngomong. Yataqawwal 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqulhu. Aku tidak pengin setelah ini ada orang yang sembarangan mengatakan satu hadis dan dia sebenarnya tidak ngerti ini benar apa enggak. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensabdakan itu. Dalam penjelasan Imam Nawawi rahimahullah, jangan-jangan nanti ada orang munafik, ada orang bodoh, atau ada orang iseng, dia mengatakan Nabi SAW bersabda seperti ini. Enak sekali. Sehingga para ulama mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang pertama melakukan kritikan, kritik sanad. Jadi sanad yang disampaikan dari Nabi SAW harus betul-betul otentik. Karena di sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang enggak gampang mengatakan qala Rasulullah SAW sampai ditanya beneran enggak. Sampai Abu Musa pun perlu ada orang saksi ketika menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada masalah yang sering disampaikan dalam pembahasan ilmiah namanya khabar ahad. Khabar ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh para ulama yang kurang dari 3. Kalau dalam pelajaran mustalah hadis itu ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang ke atas di setiap tingkatannya. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian murid mereka tabi'in, kemudian muridnya lagi tabi'ut tabi'in, kemudian muridnya lagi sampai gurunya seorang penulis buku kayak Imam Bukhari. Gampangannya dari Imam Bukhari sampai Rasulullah SAW masing-masing tingkatannya itu ada 3 orang lebih. Itu namanya mutawatir. Kalau kurang dari 3 orang namanya hadis ahad. Ahad pun ada tingkatannya. Ada tingkatan dalam buku mustalah diatur itu ada masyhur, ada aziz, ada fard. Ya. Kalau yang meriwayatkan cuma 1 orang, kalau 2 orang, kalau 3 orang. Begitu. Tapi yang jelas sebagian sekte dalam Islam mereka meyakini hadis ahad itu tidak bisa diamalkan dalam pembahasan akidah. Sebagaimana sebagian mereka siap menolak hadis ahad kalau pembahasannya dalam masalah ibadah sekalipun. Sehingga banyak di antara mereka tidak percaya dengan azab kubur, tidak percaya dengan hadis-hadis hari kiamat, bahkan sebagian tata cara beribadah ditolak dalam hadis yang sahih karena mereka anggap itu adalah hadis yang ahad. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini mazhab batil. Karena hadis ahad banyak sekali. Baik, mereka menjadikan hadis ini sebagai contoh. Nih Umar bin Khattab tidak menerima hadis ahad. Kenapa? Abu Musa sendirian. Abu Musa sendirian, Umar bin Khattab mengatakan, kamu harus membawa seorang saksi. Biar kamu tidak sendirian. Ini menunjukkan kata mereka, Umar bin Khattab hanya menerima hadis yang tidak diriwayatkan 1 orang. Tapi dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ini salah. Di antara bentuk kesalahannya apa? Imam Nawawi menyebutkan, Umar bin Khattab cuma minta 1 orang saja sebagai saksi. Kalau saksinya 1 orang, berarti yang menyampaikan cuma 2 orang. 2 orang pun tetap sama itu hadisnya ahad. Sama aja. Begitu. Ini menunjukkan pendapat itu batil memang. Yang kedua, banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW percaya dengan 1 orang. Seperti contohnya, Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di Yaman. Memang Mu'adz bin Jabal akhirnya diperkuat dengan Abu Musa. Kemudian di beberapa daerah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus tidak hanya 1 orang sahabat, tapi ketika mengutus pertama Mu'adz sendirian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, 1 orang Mus'ab bin Umair membawa Islam, membawa akidah sehingga orang-orang masuk Islam banyak sekali. Kalau seandainya hadis ahad tidak diterima dalam pembahasan akidah, banyak orang yang tidak bisa beriman. Nah, ini salah banget. Kemudian tambah lagi, ini riwayatnya banyak sekali yang menunjukkan tentang masalah itu. Seperti ketika kasus dipindahnya kiblat menghadap ke Baitul Maqdis menjadi ke arah Mekah, ke kiblat Masjidil Haram. Pada saat itu diceritakan orang-orang yang sholat di Masjid Quba, mereka sudah sholat ini. Mereka sudah sholat, bahkan mereka sedang ruku'. Ketika ruku' itu, إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنزِلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ. Ternyata ketika mereka sholat subuh, mereka sedang ruku', didatangi satu orang, utusan dari Masjid Nabawi. Bilang, wahai para kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi malam sudah dapat wahyu, diperintahkan Allah untuk menghadap ke arah kiblat. Maka menghadaplah kiblat, maka mereka tinggal keliling aja. Jadi yang tadi imamnya menghadap ke Baitul Maqdis yang arahnya ke utara, utara Madinah, mereka pindah ke arah selatan. Ya jalan sudah begitu. Berita yang disampaikan satu orang, mereka amalkan langsung. Ini menunjukkan bahwa berita satu orang hujjah. Seperti itu. Maka ini merupakan pembahasan yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, ini ada beberapa lafaz yang tadi sempat kita singgung sedikit. Abu Musa cerita, Istadzantu ala Umar ibn al-Khattab ams thalatha marrat. Ketika beliau kelihatan ketakutan begitu, akhirnya beliau ditanya, apa sebab yang beliau ketakutan? Beliau mengatakan, aku kemarin datang ke rumah Umar bin Khattab. Berarti jengkelnya itu masih bertahan sampai sehari. Karena dimarahi oleh Umar bin Khattab. Kamu harus mendatangkan saksi yang menyebutkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kejadiannya kemarin. Aku sudah minta izin 3 kali, ternyata aku tidak diizinkan, maka aku pulang. Tsumma ji'tuhul yauma fadakhaltu alaihi fa akhbartu. Hari ini aku ketemu lagi sama Umar. Dan aku katakan, inni ji'tu ams fasallamtu thalathan thumman saraftu. Aku kemarin sempat datang minta pamit izin masuk 3 kali, tapi karena tidak diizinkan aku pulang. Qala qad sami'naka wa nahnu hina idzin ala syughul. Maka dalam riwayat itu dikatakan Umar bin Khattab menyebutkan, kita sebenarnya dengar suara kamu, tapi waktu itu kita sedang sibuk. Wallahu alam, ada sebuah riwayat yang menunjukkan Umar bin Khattab pernah dia sedang sibuk dengan keluarganya, karena keluarganya lagi mencak-mencak begitu. Wallahu a'lam. Falau mastazanta hatta yu'zana lak. Kenapa kamu tidak izin? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kenapa kamu tidak lanjutkan izinmu? Minta izin aja terus begitu sampai diizinkan kamu begitu. Qala stazantu kama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggaklah. Ana mau minta izin itu seperti diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa wallahi la uji'anna dhahraka wa batnak. Ini yang ana maksudkan tadi. Umar bin Khattab lalu mengatakan, demi Allah aku akan hukum kamu tak pukul punggung dan perutmu. Aw la ta'tiyanna biman yashhadu laka ala hadha. Atau kamu bisa mendatangkan saksi kalau kamu mendengarkan hadis ini dan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menyampaikan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abu Musa ini izinnya enggak langsung brek gitu. Ataba Umar sampai ke pintu Umar, istadzan, minta izin. Faqala Umar wahidah. Ini sudah sekali. Berarti Umar ini ngerti. Bahkan sampai ngitung. Ini Abu Musa ngitung sekali. Apa namanya? Sudah minta izin sekali. Tsumma istadzana tsaniyah faqala Umar thintan. Lalu dia minta izin kedua kalinya, Umar pun ngitungi. Ini sudah 2 kali ini sih. Abu Musa minta izin masuk. Tsumma sta'dzana tsalitsah faqala Umar tsalats. Minta izin diulang lagi, Umar mengatakan lagi, ini sudah 3 kali ini sih. Siapa namanya? Abu Musa. Tsumma sarafa fa atba'ahu faraddahu. Lalu Umar bin Khattab nyusul. Ini riwayatnya memang beda-beda, akan tapi intinya pada hadis itu tadi. Tetapi maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai ketika sudah ngitung 3 kali kok langsung pulang, dikejar sama Umar. Lalu disuruh balik lagi. Kemudian setelah itu, qala in kana hadza syai'an hafiztahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wa illa fala aj'alannaka idhah. Kalau memang ini merupakan sesuatu yang kamu ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba sampaikan. Tapi kalau enggak, awas. Gitu. Qala Abu Sa'id fa atana fa qala alam ta'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-istidzanu thalath. Abu Sa'id cerita setelah ini Abu Musa ini digitukan oleh Umar, dia kan ketakutan. Akhirnya datang ke majelis Ansar, dia mengatakan, wahai sahabatku, kalian ngerti kan? Semua pernah dengar kan? Hadis al-istidzanu thalath, minta izin itu 3 kali. Maka jawaban mereka, faja'alu yadhakun. Maka mereka tertawa semua. Karena apa? Semua orang sudah dengar. Kok dadak takon? Itu kenapa? Semua orang sudah dengar bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan itu. Qala faqultu atakum akhukumul muslim qad ufzi' tadhakun. Tambah ngamuklah ini si Abu Musa. Dia bilang, "Eh, saudara kalian ketakutan, kalian tambah ketawakan gimana sih?" gitu. Intaliq fa ana syarikuka fi hadhihi al'uqubah. Maka Abu Sa'id mengatakan, "Ayo kita berangkat bareng, kalau kamu dihukum biar aku ngerasakan hukumannya sekalian." Fa atahu fa qala hadha Abu Sa'id. Maka mereka berdua menghadap Umar lalu mengatakan, "Ini Abu Sa'id yang akan jadi saksiku." Ya. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan anna Aba Musa ista'zana ala Umar thalathan fa ka'annahu wajadahu mashghulan faraja'. Ini dikatakan Abu Musa datang seolah-olah Abu Musa ini melihat Umar lagi sibuk, maka beliau pulang. Nah, dan ini hadisnya kemudian sama. Nah. Taib, intinya di sini ada perintah untuk minta izin atau pamit ketika orang mau masuk ke dalam rumah. Ana dulu pernah mau datang ke rumah orang, kita bertiga. Kita bertiga, kemudian orang pertama bilang, "Jatah ana minta izin 3 kali. Kalau nanti belum dibukakan pintu, jatah ente belum." Minta izin. Berarti 9 kali minta izinnya. Wallahu alam tidak seperti itu memahaminya. Ya, tapi maksudnya izin itu 3 kali ya sudah, berapa tamu yang datang? Kalau tamunya rombongan gimana? Ya sampai siang nanti minta izinnya. Nah, ini menunjukkan bahwa minta izin itu memang hanya 3 kali. Baik. Terakhir ini pembahasan yang ana singgung sedikit tadi, tidak pantas, tidak layak ketika orang datang tidak nyebutkan nama kalau yang punya rumah enggak ngerti. Kalau yang punya rumah ngerti langsung, "Oh, kamu masuk." Nah, kayak gitu enggak ada masalah. Itu langsung izin berarti. Dengar suaranya aja, terutama orang buta, subhanallah, mereka Allah kasih kelebihan apal banget suara. Ana punya teman buta dia. Dan dia ketemu ana ketika ana kelas 3 SMP. Setelah itu ketemu 5 tahun berikutnya. Dia buta. Ketemu ana, assalamualaikum. Duk, langsung dia melihat ayat. Langsung begitu, kemudian, "Mana teman-temanmu?" Ini. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, orang yang biasanya buta, dia langsung ngerti. Ini fulan. Gitu. Suaranya. Kalau ada orang disalamin aja di rumah langsung tahu. "Oh iya, ini silahkan masuk. Atau tunggu sebentar." Enak. Tapi kalau sudah salam, minta izin, "Siapa ya?" Ya rata-rata orang kan gak begitu. Kalau orang kampung kita, ada orang ketuk, buka, "Assalamualaikum." Kadang-kadang juga, "Oh lu, Masya Allah, siapa antum?" Ya, gitu. Ya, kayak so akrab gitu. Tetapi kalau misalkan ditanya betulan, "Ini siapa yang di luar?" gitu. Nah, dia pantas mengucapkan nama yang dikenal. Tidak boleh mengatakan, "Saya." "Loh, kok saya?" Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kata-kata "saya" itu tidak nambah informasi. Ya. Baik. Babu karahati qaulil musta'dzini ana idza qila man hadza. Dikasih judul oleh Imam Nawawi rahimahullah, makruh orang yang pamit untuk minta izin masuk ke rumah, dia mengatakan ketika ditanya, "Siapa?" Dia bilang, "Saya." Gitu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fad'aut. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku memanggil beliau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hadza?" "Siapa ini?" Dan beliau tidak keluar. "Siapa ini?" Artinya siapa yang di luar? "Qultu ana." "Aku." Qala fa kharaja wa huwa yaqul, "Ana." Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar sambil mengatakan, "Aku." Gitu. Dalam riwayat lain dikatakan, "Fa ka'annahu karihaha." Seolah Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak suka ada orang kalau ditanya, "Siapa?" Aku gitu istilahnya, kayak yang dikenal aja gitu. Ini menunjukkan makruh sebenarnya. Orang ditanya, "Ini siapa ya?" Balik tanya, "Siapa kira-kira?" gitu. Ini bisa ditelepon. Biasanya orang kayak begitu, itu biasanya orang sudah akrab. Tetapi biarpun akrab, mestinya tidak seperti itu. Ya, yang paling bagus lagi ketika ada orang, ini zaman sekarang zaman gampang. Orang datang ke rumah tinggal beritahu, "Ana mau ke rumah antum, antum di rumah kosong atau apa?" Kadang orang tidak siap untuk menerima tamu. Ketika didatangin, terganggu. Kalau seperti itu, akhirnya kalaupun ada orang ternyata tidak dibukain pintu, malah marah. Ini salah lagi. Ya. Apalagi kalau datangnya di waktu makan. Dulu pernah kita bahas itu. Orang datang di waktu makan ini salah luar biasa. Ya, disebutkan oleh para ulama. Tidak boleh menunggu ketika mereka jam masak. Kok enggak keluar-keluar? Wah, apalagi sampai kayak bilang begitu. Ini repot banget. Nah, ini enggak boleh. Baik. Sebagian sahabat, bahkan sahabiyah, ketika ditanya, siapa ini? Sebutkan sudah. Kayak dulu, saudarinya Ali bin Abi Thalib, namanya Ummu Hani. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, siapa yang di luar? Beliau mengatakan, Ummu Hani. Ini adalah Ummu Hani. Enggak ada masalah. Kemudian pernah seorang sahabiyah datang ke rumah Nabi SAW, lalu ditanya oleh Nabi, man hadhihi? Siapa yang di luar? Dia mengatakan, Zainab. Ayu Zainab? Zainab yang mana? Oh, Zainab yang istrinya Ibnu Mas'ud. Nah, ini menunjukkan bahwa orang perlu memperkenalkan diri sampai detail kalau memang ditanya. Kalau enggak mau, ya enggak usah bertamu. Seperti itu. Ini adab dan sopan santun. Wallahu a'lam bissawab. Ini kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim barik nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Barik lebih sampaikan. Silakan.